Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sidang dalam perkara nomor 14 garis miring PUU 23 Romawi tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, silakan pemohon yang hadir memperkenalkan diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Subhan, Pak. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, alamat di Jalan Asia Baru, Kepaduri, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat.
Iya. Sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?
Sudah pernah, Pak.
Iya, kalau begitu sudah tahu ya, ini sidang pendahuluan yang pertama. Itu agendanya, saudara pemohon diminta menyampaikan permohonannya secara lisan, pokok-pokoknya. Ya. Karena yang tertulis mahkamah sudah menerima dan sudah kita pelajari. Setelah Anda menyampaikan, nanti kita bertiga akan memberikan saran masukan untuk perbaikan permohonan ini, untuk kesempurnaan permohonan ini. Ya. Jadi nanti tolong pokok-pokoknya saja, untuk petitumnya dibaca secara lengkap.
Baik, kemudian.
Silakan Pak Subhan.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Jakarta, 21 Februari 2025. Yang terhormat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perihal permohonan pengujian
materi. Jadi tidak usah dibaca seluruhnya, pokok-pokoknya saja ya.
Oke, baik, Yang Mulia. Nah. Nama Haji Muhammad Subhan sebagai pemohon. Kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi, antara lain wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 24C ayat 1 yang berbunyi, dianggap dibacakan.
Iya.
Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dalam hal satu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana dinyatakan dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Lembaga Negara Indonesia nomor 211 nomor 82 tahun 2011 tahun nomor 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234 sebagaimana telah diubah berubah kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut yang berbunyi dalam hal suatu
dianggap dibacakan
yang dibacakan. Berbunyi ya. Selanjutnya, ya, kedudukan hukum atau legal.
Mahkamah berwenang ya.
Iya, maka berwenang.
Iya, terus kedudukan hukum.
Kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Bahwa untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Saudara berprofesi sebagai advokat.
Iya, betul yang mulia.
Ini enggak pakai toga ya? Kalau beracara sebagai pemohon pun harus pakai toga kalau advokat. Nanti lain kali ya.
Boleh, boleh.
Ya.
Oke. Baik. Terhadap Undang-Undang NRI tahun 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusional diragukan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. B. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan,
ya, itu dianggap dibacakan. Jadi saudara mengajukan permohonan sebagai perorangan warga negara Indonesia.
Iya.
Ya,
terus kerugian konstitusional pemohon bahwa selain diperlukan kejelasan mengenai subjek hukum pemohon serta kepentingan pemohon, pemenuhan syarat kedudukan hukum legal standing bagi pemohon oleh Mahkamah Konstitusi juga dibesarkan dengan melihat adanya hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kepada pemohon yang dianggap dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa yang dimaksud pengertian hak konstitusional diterangkan dalam penjelasan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK yang berbunyi, dianggap dibacakan, bahwa Mahkamah Konstitusi sejak putusan nomor 006 PUU strip angka 3 Romawi garis miring 2025 tanggal 30 Mei 2025 dan putusan nomor 11 PUU strip 5 Romawi garis miring 2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 2 Undang-Undang MK, ju pasal 4 ayat 2.
Ju itu bacanya yungto.
Yungto pasal 4 ayat 2 PMK PUU harus memenuhi 5 syarat, yaitu adanya
itu hak dianggap dibacakan.
Ya. Oke, baik. Alasan pokok permohonan atau posita. Bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan mengajukan permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 Ayat 1 dapat diuraikan sebagai berikut, bahwa di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 26 ayat 1 berbunyi sebagai berikut. Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Bahwa interpretasi gramatikal dari pasal tersebut terdapat dua kategori warga negara Indonesia, yaitu satu, warga negara Indonesia dari orang bangsa Indonesia asli dan warga negara Indonesia dari bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Bahwa dalam undang-undang organik tentang pengisian jabatan seperti undang-undang pemilihan umum, undang-undang pilkada, undang-undang kementerian negara, undang-undang ASN dan undang-undang PNS dan lainnya dipersyaratkan yang dapat menjadi pejabat atau dalam pemerintahan baik pemerintahan di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah warga negara Indonesia. Hal itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D angka 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Bahwa hanyalah warga negara Indonesia baik dari bangsa Indonesia asli atau warga negara Indonesia dari bangsa lain yang memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia yang dapat mengisi jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Baik jabatan pemerintahan di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan tertutup kesempatan dalam pemerintahan bagi orang-orang bangsa lain yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Bahwa fakta dan kenyataan telah banyak orang dari bangsa lain dipastikan tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia, ternyata mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan atau dalam pengisian jabatan. Antara lain, Saudara Anies Rashid Baswedan sempat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Kabinet Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Menjadi Gubernur DKI ke-17 periode 2017 sampai 2022 dan menjadi calon presiden 2024 periode 2024-2029. Sementara yang bersangkutan adalah orang dari bangsa lain yang tidak mempunyai pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Begitu juga dengan Habib Lutfi bin Yahya Hadi Zainal Abidin menjadi wali kota Probolinggo periode 2019-2024 dan menjadi anggota DPR RI periode 2014 sampai 2028. Habib Abu Bakar Al-Habsyi menjadi anggota DPR RI periode 2024 sampai 2029 dan Saudara Haikal Hasan sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal jabatan setingkat menteri, dan terakhir Raffi Ahmad utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan berkerjaan. Orang-orang yang saya sebut terakhir ini adalah orang yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Hal itu melanggar pasal 28D ayat 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. Bahwa analogium yang dapat dijadikan rujukan dalam konstitutif yang tertib dan benar dalam berwarga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pemain sepak bola nasional dari bangsa lain harus melalui proses naturalisasi atau pewarganegaraan agar dapat bermain mewakili Indonesia. Sementara itu, pengisian jabatan negara atau pemerintahan yang sangat strategis dan diisi orang bangsa lain dilakukan tanpa didahului naturalisasi atau orang Belanda bilang zonder adanya pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Bahwa untuk menghalangi agar orang-orang dari bangsa lain yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, maka lembaga atau badan-badan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif yang menjadi pintu masuk di mana warga negara dapat ikut dalam pemerintahan wajib secara konstitutif mencarakan yang bersangkutan yaitu orang-orang dari bangsa lain tersebut harus telah mendapatkan atau memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara Indonesia menurut undang-undang. Bahwa permohonan dari pemohon ini wajib secara konstitutif untuk dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini akan bermanfaat, berdaya guna dan berdaya ikat untuk menghalangi agar negara Indonesia di masa kini dan masa depan tidak dipimpin oleh orang-orang dari bangsa lain yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara. Bahwa oleh karena itu, Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia pasal 2 yang berbunyi yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pada kalimat orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dibuktikan dengan pengesahan. Bahwa dengan dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kecuali disertai bukti dengan pengesahan, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dibuktikan dengan pengesahan, maka tidak ada lagi orang-orang bangsa lain yang tidak memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan Republik Indonesia. Dalam pokok permohonan, satu, mengabulkan permohonan dari pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan kalimat orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 63 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dibuktikan dengan pengesahan. Tiga, menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia sebagaimana yang ditentukan undang-undang. Demikian permohonan pengujian ini kami sampaikan. Ditandatangani oleh pemohon Haji Muhammad Subhan S.A.M.A. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih Pak Subhan. Sekarang agenda berikutnya adalah pemberian saran masukan dari hakim panel, ya. Bisa dicatat, kalau enggak bisa dicatat nanti buka web, jadi laman Mahkamah Konstitusi, di situ ada risalah, ya, hasil sidang pada siang hari ini. Saya persilakan terlebih dahulu Prof. Eni memberikan masukan saran pada pemohon.
Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Arief, Ketua Panel, dan Yang Mulia Prof. Anwar, anggota panel. Saudara Haji Muhammad Subhan, panggilannya apa nih? Haji?
Subhan.
Oh, Subhan. Iya. Pak Subhan, baru pertama kali ya beracara di MK?
Kedua kali ini.
Oh, kedua kali.
Yang pertama kami tarik.
Oh, yang pertama ditarik. Iya. Soal ini juga sama?
Beda, Bu. Beda.
Sudah beda. Baik, jadi sudah punya pengalaman ya Pak ya, artinya ya, mulai sekali dari menyusunnya ya. Ini yang saya perlu berikan saran perbaikan, semoga nanti mau dipakai atau tidak ya. Baik. Saya sampaikan di sini, pertama dari perihalnya dulu ya, perihal ini di, jangan dibalik Pak ya, disusun runtut sistematis begitu, ya. Artinya permohonan pengujian material, pasal berapa yang dimohonkan? Ini pasal 2. Langsung pasalnya di sini letaknya, Pak. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 ya, tentang kewarganegaraan. Judulnya kan tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, yeah, ya. Terhadap tambahkan lembaran negara boleh ya. Dan lembaran tambahan lembaran negara dan apa lembaran negara boleh. Kemudian terhadap, ada terhadapnya Pak, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini terhadapnya belum ada, ya, yeah, kan yang diujikan kan antara Undang-Undang terhadap, yeah, Undang-Undang Dasar. Kemudian yang berikutnya, ini identitasnya agak unik nih Pak, saya malah baru tahu nih, mau belajar dari Pak Subhan ini.
Yeah.
Kewarganegaraan Indonesia dari bangsa Indonesia asli. Enggak ada di KTP begitu Pak.
Iya di KTP.
Kewarganegaraan ya di mana-mana juga sama. Kewarganegaraan ya WNI, WNA kan begitu. Ya. Jadi dibuatnya ya WNI atau WNA. Bapak WNI atau WNA?
WNI.
Ah, WNI saja sesuai dengan KTP ya Pak ya.
Iya.
Pekerjaan advokat. Nah ini langsung sebagai prinsipal ya. Nah nanti yang di bawah juga disesuaikan juga Pak ya.
Oke.
Baik. Sama semua cara penulisannya ini. Kemudian yang berikutnya masuk nih kewenangan mahkamah nih, Bapak karena sudah pernah beracara di MK sekali, sudah punya pengalaman ya, cara menulis atau merumuskan kewenangan mahkamah itu sudah dirumuskan mulai dari Undang-Undang Dasar pasal 24C ayat 1 yang memberikan kewenangan kepada mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga sudah ada di sini. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga sudah ada, termasuk yang diperbaharui. Undang-Undang tetap pembentukan peraturan undang-undangan juga sudah ada, bahkan ditambah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi juga sudah ada di sini ya, berkaitan dengan kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi yang dimohonkan ini objektum litisnya adalah pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ya. Nanti bisa disingkat itu, biar nggak panjang nulisnya. Undang-Undang 12 Garis Miring 2006 juga boleh, gitu ya, Pak. Nah, ini karena Pasal 2 yang Bapak minta di sini. Nah, ini saya menyarankan nih, Pak Suban, ya. Iya. Memang kalau mau mengujikan undang-undang terhadap undang-undang dasar itu sebaiknya harus dibaca secara komprehensif utuh substansi dari seluruh isi atau materi muatan dari undang-undang yang bersangkutan. Kalau yang diujikan undang 12 2006 ya silakan dipelajari, dipahami terlebih dahulu mulai dari ketentuan menimbangnya sampai ke penjelasannya itu. Kenapa kemudian ini harus utuh pemahamannya sebelum kemudian menjelaskan berikutnya? Itu karena yang Bapak minta ini pasal 2 itu kan bunyinya sama, Pak, dengan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1946. Bunyinya sama itu, Pak?
Iya, sama.
Bunyinya persis. Sama persis di mana iya. Kemudian bunyi pasal 26 ayat 1 itu dirujuk kembali dalam Undang-Undang Kewarganegaraan ini untuk mengatur lebih lanjut mengenai siapa WNI, bagaimana naturalisasi atau kewarganegaraan di situ. Nah, kalau kemudian Pak Suban minta pasal 2 yang isinya adalah sebetulnya pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar, ya, isinya sama persis. Iya. Dinyatakan bertentangan itu terus gimana tuh, Pak, Undang-Undang Dasarnya, Pak? Nah, ini perlu direnungkan nanti. Tidak usah dijawab dulu, Pak. Bapak dengarkan, Bapak renungkan, ya. Kalau Bapak minta ini kemudian dinyatakan bertentangan, lah ini kan berarti Bapak menguji Undang-Undang Dasar sebetulnya di sini. Yang isinya persis sama itu, Pak. Dengan bunyi pasal 2-nya. Itu tolong direnungkan, Pak, ya. Berkaitan dengan hal itu. Karena ini substansi Undang-Undang Dasar. Ada banyak pasal undang-undang, ya, undang-undang pemilu dan lain sebagainya itu yang memang harus merujuk langsung diambil muatan dari Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu dimasukkan dalam undang-undang untuk kemudian bisa mengatur ke bawahnya, Pak. Ya, sebagai bagian dari undang-undang organik. Itu begitu banyak itu, Pak, ya. Lah, yang ini yang menjadi menarik ini. Ini Bapak ini menguji Undang-Undang Dasar sesungguhnya di sini pada akhirnya nanti, ya, itu perlu dipertimbangkan. Karena apa? Karena sebetulnya pasal 2 ini kandungannya adalah, itu kalau dibaca ya, Pak, ya, itu adalah yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli, itu satu poin. Ya. Orang-orang bangsa Indonesia asli itu ada penjelasannya, Pak, dalam penjelasan. Iya. Yaitu ya, yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Itu, Pak, yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli. Nah, kayak Pak Suban ini, itu kan sejak kelahirannya. Raffi Ahmad saya baca di Wikipedia yang Bapak copy itu juga sejak kelahirannya. Anies Baswedan juga sama sejak kelahirannya. Iya. Itu adalah tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Kemudian poin berikutnya dari pasal 2 itu, orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, ini kan kaitannya dengan naturalisasi sebenarnya, pewarganegaraan yang diatur dalam pasal-pasal berikutnya dari undang-undang kewarganegaraan ini. Jadi poinnya di situ, Pak, ada dua item yang diatur. Yang asli termasuk yang kemudian bangsa, orang-orang bangsa lain. Bangsa lain, ya. Yang misalnya pengen menjadi WNI. Itu yang diatur di sini nih, Pak. Nah, ini yang menjadi hal yang menarik nanti adalah kaitannya kalau ini tidak dikelirkan, repot nanti masuk ke bagian kedudukan hukum, Pak. Kedudukan hukum itu kan dua poin, Pak. Satu, soal kualifikasi pemohon. Sebagai perseorangan, Bapak sekarang ini sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Bapak sudah jelaskan, ya, perseorangan warga negara Indonesia, tidak usah ditambahkan bangsa Indonesia asli, enggak usah. Perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP. Enggak usah tulis, Pak, di sini NIK-nya berapa, NIA-nya berapa, ini rahasia, Pak. Harus kita jaga, jangan sampai muncul di sini. Ya, karena di dalam identitas pemohon pun MK tidak meminta NIK dituliskan. Ya, itu rahasia data yang harus dirahasiakan. Nanti kalau MK minta itu hanya KTP dibuktikan itu nanti yang punya ya MK sendiri ya. Tapi yang lain-lain itu Bapak rahasiakan, dosa dimunculkan. Setelah kualifikasi sudah jelas sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Bapak harus menjelaskan syarat-syarat kerugian hak konsesionalnya apa, 5 syarat itu. Ini Bapak kan sudah munculkan ini. Di dalam halaman 6 ada 5 syarat kerugian hak konsesional, tapi uraiannya tidak ada mengenai syarat-syarat itu, tidak sebagaimana yang lazim ya syarat-syarat itu uraiannya. Nah, ini apa kerugiannya yang berkaitan dengan ketentuan yang diambil dari Undang-Undang Dasar ini kerugiannya, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mencalonkan sebagai bupati, gubernur, ya toh ikut sebagai salah satu anggota caleg misalnya? Apakah tidak bisa? Apakah tidak bisa juga misalnya pengen nih jadi calon presiden? Apakah enggak bisa? Ada enggak halangan di situ? Kalau Bapak menyatakan haknya ini adalah pasal 28C kan, Pak ya? D ayat 3. Ada enggak Bapak halangan terkait dengan memperoleh kesempatan yang sama? Kan tergantung partai politiknya ada yang meminang Bapak atau tidak begitu. Kalau apa kalau ingin jadi kepala daerah ya tergantung Bapak mau lewat jalur perseorangan atau dipinang oleh atau menggunakan kendaraannya partai politik atau gabungan partai politik. Apakah ada halangan bagi Bapak di sini? Nah, ini yang perlu diuraikan, Pak. Kalau tidak ada kerugian hak konsesionalnya di sini, ya tidak bisa masuk ke pokok permohonan, ya kan, Pak? Jadi harus ada uraian. Bapak menyebutkan haknya adalah pasal 8D ayat 3 UUDN RI 1945, yaitu hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Bapak merasa hak itu dirugikan karena berlakunya pasal 2 Undang-Undang Kewarganegaraan. Lah di mana letak kerugiannya, Pak? Lah ini yang belum ada uraian itu, ya. Kalau Bapak menyatakan di sini contohnya ada Anies Baswedan, ada Lutfi bin Yahya, ada Raffi Ahmad. Apakah mereka ini termasuk orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang sebagai warga negara? Sementara yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli itu sejak kelahirannya di bumi pertiwi ini ya lahir di sini. Tidak ada keluarga negaraan lain yang mereka kemudian peroleh di situ. Nah, ini harus clear, Pak, uraian terkait dengan persoalan kerugian hak konsesional ini. Kalau ini tidak clear, ya berarti tidak ada kerugian hak konsesional yang Bapak harus dalilkan. Yang kemudian perlu Bapak pertimbangkan lagi, ya, karena Bapak menguji substansi Undang-Undang Dasar sesungguhnya. Nah, ini yang ada menarik lagi nih, Pak. Ya, sebelum sampai kepada apa yang Bapak minta ini. Ini hal ini sesuai dengan penjelasan UUD 1945 pasal 26 ayat 1. Lah pasal 26 ayat 1 itu tidak ada penjelasannya, Pak. Ya, coba Bapak pelajari aturan tambahan pasal 2 Romawi. Ya, Pak ya, di dalam aturan tambahan pasal 2 Romawi itu sudah jelas sekali bahwa ya dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Penjelasannya sudah tidak ada lagi, Pak. Jadi penjelasannya Bapak kutip di sini bukan penjelasan pasal 26 ayat 1
sebelum amandemen.
Ya, sebelum amandemen, tapi ini sesuai dengan penjelasan dan tidak mengalami amandemen, Bapak nulisnya begitu. Ya, di angka 4 itu ya. Lah ini saya juga ingin belajar nih, ini dari mana nih dasarnya ini ya. Nah, ini tolong nanti diperhatikan, Pak, ya. Terus korelasinya apa ini? Karena ini kan sudah tidak diberlakukan kembali, ya. Nah, ini kemudian kalau ini tidak clear uraian pertentangannya di situ, ya kemudian apa yang Bapak minta sebetulnya? Ya, ini tidak clear juga di bagian petitumnya, Pak. Petitumnya ini. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Ya begitu memang bunyinya, Pak. Ya lewat pengesahan dengan undang-undang ini. Ya. Nah ini Bapak mintanya yang bagaimana nih? Kita harus dijelaskan lebih clear lagi, Pak, di dalam bagian uraian positanya. Ya. Oleh karena itu menurut saya ini memang Bapak perlu merenungkan terlebih dahulu apa sesungguhnya kegalauan dari Pak Subhan itu setelah membaca secara utuh substansi dari Undang-Undang Kewarganegaraan ini. apa yang menjadi persoalan konsistensi normanya di situ. Ada enggak sesuatu yang memang bermasalah dari sisi konstitusi norma? Terlebih yang diuji ini adalah substansi dari undang-undang dasar. Nah, itu perlu dipertimbangkan itu, Pak, ya. Oleh karena itu ya silakan nanti kalau mau diteruskan nih, rombaknya luar biasa nih, Pak. Cukup banyak ini, Pak. Ya. Saya enggak bayangkan bagaimana Bapak bisa menguraikan sedemikian rupa argumentasi yang kuat bahwa yang Bapak maksudkan ini bukan menguji undang-undang dasar gitu. Karena isinya adalah substansi undang-undang dasar, ya. Saya kira itu perlu dipikirkan itu, Pak, ya. Baik. Akan berdampak kepada substansi dari seluruh undang-undang yang ada di dalam Undang-Undang 12 2006 itu, ya. Saya kira itu, Pak, yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ketua Panel.
Terima kasih, Yang Mulia Prof. Eni. Yang Mulia, cukup. Ya, dari Prof. Anwar sudah, dari saya tambahan. Ya, apa yang disampaikan oleh Prof. Eni, saya sependapat. Ya. Jadi dari perihal tadi, untuk ditulis ulang ya, sesuai dengan apa yang sudah dinasihatkan oleh Prof. Eni. Kemudian yang berikutnya ke legal standing. Untuk legal standing belum diuraikan. Di sisi itu hanya diuraikan mengenai perorangan warga negara Indonesia. Tapi bagaimana kaitannya dengan kerugian konstitusionalnya belum diuraikan, dan apakah betul kerugian konstitusional itu diakibatkan oleh berlakunya pasal ini, itu belum diuraikan, ya. Kemudian coba dicek pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 itu tadi sudah disinggung oleh Prof. Eni, sudah diubah, ya. Terus yang penting juga untuk diketahui, pada bagian alasan permohonan, pemohon tidak menguraikan pertentangan. Apa sih pertentangannya antara pasal yang diujikan, pasal 2 dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang dijadikan batu uji. Pertentangannya di mana itu, ya, harus diuraikan. Terus pemohon juga perlu menguraikan apa perbedaan antara pengesahan yang dimintakan dengan disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara itu. Jadi di sini saudara pada waktu mengalakan alasan permohonan hanya menyebut adanya peristiwa konkret. Nama-nama yang disebutkan di sini, tapi nama-nama yang disebutkan di sini ternyata adalah orang yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang warga negara Indonesia dan dia lahir di Indonesia. Nah, ini itu apakah ini perlu pengesahan atau tidak, itu harus Anda anukan, ya, jelaskan. Karena bangsa kita adalah bangsa yang sangat heterogen, yang terdiri dari banyak suku, berasal dari banyak suku, banyak ras, dan sudah menjadi atau warga negara Indonesia. Ya. Coba nanti asas untuk memperoleh warga negara Indonesia juga dipelajari, ya. Asasnya. Itu ada asas ius soli dan ius sanguinis. Itu nanti di Indonesia undang-undang ini berlaku apa? Ya, asas apa itu yang harus dipelajari. Jadi saya sependapat dengan Prof. Eni, saudara harus memperbaiki dengan kerja keras, karena ya dari sisi apa yang sudah disampaikan permohonan ini ada hal-hal yang mendasar yang perlu diperbaiki, karena kalau tidak maka permohonan ini ya kita memutusnya gampang karena permohonan ini tidak jelas gitu, ya. Pak Sukan, ada yang mau disampaikan Pak Sukan?
Kalau gitu perbaikannya di mana yang mulia?
Oh ya, tadi itu tadi. Di, nanti di anu.
Gini, kalau gitu gini, saya menyampaikan saja pendapat, mungkin karena peristiwa pernah saya uji, Pak, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Kenapa?
Bahwa saudara Anies itu enggak punya kewarganegaraan, sementara dia itu peranakan, kita tahu semua. Sehingga kita mencantumkan peristiwa konkret itu berani.
Ya, peristiwa konkret di dalam permohonan pengujian undang-undang hanya dijadikan pintu masuk ya, pintu masuk menguji pasal itu.
Iya, betul.
Nah, itu tunjukkan pertentangan pasal 2 Undang-Undang Kewarganegaraan dengan pasal Undang-Undang Dasar yang dipakai untuk menguji. Itu tunjukkan, ya. Itu ditunjukkan.
Baik,
Kimberly. Ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, nanti di anu ulang kembali.
Nanti diulang aja.
Diulang kembali di laman webnya MK ada risalah atau persidangan ini bisa diulang kembali. Ya.
Oke, baik, Kimberly.
Baik. Baik, kalau sudah cukup. Prof ini masih sudah cukup ya, Prof. Cukup ya, Prof Anwar. Baik, kalau sudah cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.